avem două interviuri la discuția de luni. Primul cu deputatul PDL, Marius Spânu, și al doilea, un interviu realizat cu Gheorghe Flutur, vicepreședinte PDL. Discutăm despre componența noului guvern, discutăm de asemenea despre tensiunile apărute astăzi în ședința grupului parlamentar al PDL. Începem cu Marius Spânu, deputat PDL, într-un interviu realizat pe holurile Parlamentului, imediat după discursul președintelui Traian Băsescu. Calitatea sunetului nu este una foarte bună din cauza zgomotului de fond, agitației de pe holurile Parlamentului. Marius Spânu vorbește în premieră despre tensiunile apărute astăzi la ședința grupului parlamentar PDL. Despre ce e vorba?
Și marea majoritate a oamenilor au avut aceeași părere, o nemulțumire a, să spunem, modului de colaborare între structurile locale, indiferent că vorbim de consilii județene, primării mari, dar inclusiv parlamentarii.
Cine a fost mai nemulțumit dintre cei?
Foarte mulți au exprimat păreri critice.
De exemplu, discutăm de
domnul Cezar Preda, domnul primar de Târgu Mureș, foarte mulți președinți de organizații, chiar și de la Ilfov, și fiecare a punctat anumite aspecte. În primul rând, această legătură mai strânsă dintre, să spunem, teritoriu și centru, dintre a prezenta realitatea, ca cum o vedem noi în teritoriu, și a fi adusă la centru.
Adică au vrut și ei oameni
Nu neapărat acest lucru, ci modul în care, să spunem, partidul își gestionează resursa umană, și s-a punctat foarte important noțiunea de unei necesități de reformare chiar a Partidului Democrat Liberal, chiar dacă de obicei, așa cum știm, într-un partid se produce o mișcare de reformă, mai ales când este în opoziție. Au fost astăzi multe voci care au spus trebuie să devenim într-adevăr un partid mare, trebuie să ne reașezăm structurile, trebuie să gândim un alt proiect de statut.
Dar reformarea înseamnă și trecerea unor figuri care astăzi sunt în prim plan, eventual în planul 2.
Eu aș prefera invers. Aș prefera, să spun, aducerea unor noi figuri care au demonstrat ceva atât politic, cât și nu neapărat numai că a dus votul.
Ei trebuie să aibă un deveni.
Da.
Înțeleg că față de domnul Berceanu au existat ceva nemulțumiri față de faptul că domnul Berceanu a fost nominalizat din nou la Ministerul Transportului.
Nu, sincer, nu. N-a fost o discuție pe nume legată de, și nu a fost pomenit numele domnului Berceanu, decât prin faptul că un anumit coleg de-al nostru care venea din capătul celălalt al României, din Nord, a ajuns cu întârziere la BPN și a făcut o aluzie ironică că domnul Berceanu n-a curățat bine șoselele patriei și de asta a întârziat. Dar n-au fost. S-a vorbit în general, s-a vorbit la faptul că miniștrii ar trebui să-și găsească timp, atât primul ministru cât și miniștrii, pentru a păstra o legătură mai atentă cu partidul și cu organele sale reprezentative, atât structurile județene cât poate în mod special parlamentarii. Și de aici s-au venit cu foarte multe puncte, chiar surprinzător, critice la adresa partidului în interior, care vor trebui discutate.
De exemplu.
Cred că ar fi bine să le discutăm întâi în cadrul nostru și să găsim soluțiile respective, dar pe mine m-a bucurat, să spunem, scoaterea la lumină acestor probleme. Chiar s-a dorit
o... Din dumneavoastră de vedere, când vorbiți despre reforma PDL, numiți trei măsuri sau trei lucruri care ar trebui să se întâmple pentru ca PDL să se reformeze. Trei.
Primul ar trebui o evaluare profesionistă a tuturor filialelor partidului. Eu aș avea propunerea, chiar din punctul meu de vedere, să facem un contract cu o mare firmă de resurse umane din România, o firmă profesionistă cu adevărat, să facem o evaluare la nivelul tuturor organizațiilor de zel. Doi, trebuie înființată un proces de formare și filtrare resurselor umane. Nu se poate că atunci când ai nevoie de un om pe un anumit domeniu să nu ai o bază de date cu oameni competitivi la îndemână, profesioniști verificați, în care să-i aduci pe diferite funcții pe domeniul lor de competență. Și trei, trebuie într-adevăr, cred eu, aduse personalități noi sau oameni care pot deveni personalități noi în prima garnitură a partidului, deci în oameni cu vizibilitate, să crească notorietatea acestor oameni, astfel încât să nu mai lăsăm impresia că partidul stă doar în 3-4 oameni foarte puternici, cu experiență, cu muncă îndelungată, dar să arătăm că sunt extrem de mulți alții și să arătăm că în PDL nu este un partid, așa cum de multe ori spun ceilalți, să spunem, adversari politici, că nu am avea profesioniștii necesari. Există foarte, foarte mulți oameni de partid, membri absolut necunoscuți, extrem de bine pregătiți profesional.
A fost deputatul PDL, Marius Spânu, la discuția de luni, într-un interviu realizat pe holurile Parlamentului, imediat după discursul președintelui Traian Băsescu. Mergem acum la vicepreședintele PDL, Gheorghe Flutur, într-un interviu realizat în studioul hotnews.ro. În timpul discuției online cu cititorii Hot News, domnule Flutur, mulți v-au întrebat de ce Elena Udrea cu două ministere.
În primul rând trebuie să vă spun că acest guvern este suplu, de la 19 la 15 ministere, deci 4 ministere au dispărut. În al doilea rând, Partidul Democrat Liberal, care este partidul majoritar în această coaliție, vine, pe de o parte, cu miniștri cu experiență, Blaga, Videanu, Berceanu, Udrea, dar și cu miniștrii noi, domnul Baconschi, domnul Mihail Dumitru la agricultură. Oameni cu un CV foarte bun și care sunt convins că vor fi o surpriză plăcută.
Dacă îmi permiteți, domnul Funeriu la educație, domnul Dumitru la agricultură au venit după ce partidul votase alți oameni pentru aceste posturi. Îl votase pe domnul Onofrei, îl votase pe domnul Croitoru.
Așa este. Este o procedură internă în Partidul Democrat Liberal, o procedură foarte transparentă. Ați văzut, noi am anunțat la votul secret ce sprijin a avut fiecare. Au trecut cei din lista inițială.
Și ce
au apărut două, să spun așa, surprize pe parcurs, dar care fac parte din normalitate.
Dar
până la urmă,
apărut,
vă răspund, până la urmă, poate că unii și în special adversarii nu sunt obișnuiți cu aceste fenomene. De exemplu, Orest Onofrei, care eu îl știu foarte bine, este colegul meu de la Suceava. Știam că nu mai are probleme deosebite cu cazierul său, avusese un accident nefericit în 2002, un accident de mașină, a fost achitat la Curtea de Apel de la Iași în urma acestui accident, dar apăruse în presă din nou atacul cu acel accident la capătul căruia a murit un copil și Orest Onofrei a spus: am candidat de două ori ca senator al României, nu au fost probleme, eram achitat și oamenii m-au votat, am văzut că se redeschide această discuție și atunci a spus: cred că nu e bine să pun semne de întrebare în dreptul acestui guvern, eu sunt dispus să nu mai merg mai departe. Și sigur, de sâmbătă până duminică s-a întâmplat acest lucru.
N-a fost nominalizat domnul Funeriu cu un CV extrem
la învățământ. La învățământ este o problemă personală pe care eu nu o cunosc, a domnului Croitoru, care a anunțat că nu mai continuă, se retrage. Dumnealui trecuse prin votul Partidului Democrat Liberal. E drept cu un scor foarte strâns.
Știți ce, nu înțeleg? Cum au ajuns pe listă? Deci cine i-a pus pe această listă? Că până să ajungă la vot, cineva i-a pus pe listă.
Dacă mă întrebați la Orest Onofrei, conducerea partidului și noi, deci cei de la Suceava, organizația PDL, organizație performantă, am fost cei care l-am propus, de exemplu, pe Orest Onofrei. Nu știu exact cine l-au propus pe domnul Croitoru, probabil organizațiile de București, dar au un CV în spate. Și Onofrei este medic veterinar, doctor în acest domeniu și domnul Croitoru, un om cu experiență în domeniul educației. Însă, vedeți dumneavoastră, până la urmă, partidul a trecut prin mai multe filtre acești oameni până la momentul la care premierul desemnat a anunțat lista. Poate că e bine că s-a întâmplat așa. Sunt convins că soluțiile cu care domnul Emil Boc a ieșit la rampa seara la ora 17 sunt cele mai bune soluții.
Cum a ajuns Elena Udrea să conducă două ministere, atât turismul cât și dezvoltarea regională?
Am două răspunsuri aici. În primul rând, problema aceasta cu două ministere. Să nu uităm că unele ministere s-au comasat, au dispărut, și cei de tineretul și sportul și turismul s-au comasat. Turismul a venit la dezvoltarea regională. Sunt foarte multe programe, atât pe dezvoltare regională, cât și pe turism, care vin pe fonduri europene și e bine să fie gestionate de un singur ordonator de credit. Dacă mă întrebați de omul Elena Udrea, sigur, dincolo de faptul că a fost subiect de atac și călcâiu, să zic așa, acolo unde s-a căutat lovitură către Traian Băsescu, prin Elena Udrea, omul Elena Udrea este un om de inițiativă, un om de echipă, un om de acțiune, un om care a făcut lucruri bune în turismul românesc și stăm de vorbă, dacă vreți, cu agenții de turism, cu beneficiari de pensiuni, zone, branduri, ieșiri internaționale. Eu vă spun că sunt președinte de Consiliu Județean la Suceava și știu ce a făcut Elena Udrea pentru zona respectivă pe turism. Amintiți-vă, Crăciun în Bucovina, Paște în Bucovina. Am găsit deschidere pentru treaba asta și trebuie om de inițiativă. Este Elena Udrea un om de inițiativă? Ori noi avem nevoie de așa ceva?
Vi s-ar putea spune și altceva. Elena Udrea e considerată protejata președintelui. Elena Udrea a făcut o carieră cu ajutorul imaginii președintelui Traian Băsescu. Ieșirile sale politice, în mod evident, au beneficiat de informații privilegiate și mulți arată cu degetul tot către Palatul Cotroceni și împotriva unei astfel de nominalizări, Elena Udrea peste două ministere, fie ele și comasate. Deci, unul din argumente ar fi acesta, modelul politic pe care îl reprezintă Elena Udrea.
Sigur că au fost fel de fel de interpretări, foarte multe răutăcioase. Eu amintesc comisie parlamentară, atacuri pe Elena Udrea.
Eu aș vrea să vorbesc de
finalitate. În prima parte a anului 2009 nu s-a comentat foarte mult, s-au arătat acțiunile colegei mele Elena Udrea și la Berlin și în alte părți și în România, inițiative, promovarea turismului și așa mai departe. În partea a doua, că intram în logica de campanie, fie și aliații noștri de la acea vreme au spus unde putem noi să lovim. Haide să lovim, facem o comisie de anchetă și apoi atacuri sistematice în această zonă. Dar până la urmă nu s-a dovedit nimic, sigur au fost subiecte de cancan, subiecte de presă și atâta tot. Deci, încă o dată, dincolo de asta, eu aș vrea să judec un om după fapte. Ce a realizat în această perioadă și faptul că a spus lucrurilor pe nume, inclusiv celor care, din adversari de ai noștri, care doreau să-și acopere anumite fără de legi și așa mai departe. Elena Udrea a fost unul dintre oamenii care a deranjat pe scena politică. Și sigur că aici au apărut foarte multe atacuri, dar nu s-a dovedit până la momentul de față nimic. Sunt doar atacuri, subiecte de presă și atâta tot.
Domnule Flutur, cum ați califica componența guvernului Boc, anunțată, lista finală anunțată duminică?
O împletire între oameni vechi cu experiență și tehnocrați, oameni noi care au venit cu un CV și cu un potențial foarte mare. De asemenea, o coaliție între PDL, UDMR și minorități care acoperă toată gama și un guvern pregătit să facă față vremurilor care vin.
În ce privește numirea domnului Oprea la apărare, cititorii Hot News v-au amintit în timpul discuției online, de pildă, că Traian Băsescu îl numea mafiotul din Ilfov.
Aș vrea să lămuresc aici niște lucruri. În lupta politică, dacă am lua arhivele să judecăm în cei 20 de ani ce s-a spus unii despre alții, PSD despre PNL, PDL cu PSD și așa mai departe, ar trebui să nu mai faci niciodată nicio coaliție. Chiar și UDMR, recent critici la adresa lui Traian Băsescu, să nu mai faci niciodată niciun fel de coaliție. Vă amintesc această coaliție și Oprea este astăzi un reprezentant al grupului de independenți din Parlamentul României și am ales varianta unui sprijin parlamentar și din partea independenților pentru a crea majoritatea să putem să începem să guvernăm stabil. E o criză politică de 3 luni de zile. Am vrut să aducem alături de noi Partidul Național Liberal alături de UDMR. N-a vrut PNL-ul și motivul este același care l-au invocat și anul trecut. Vreau neapărat funcția de prim-ministru. De fapt, vreau să fie brațul prelungit al PSD-ului. Nu s-a putut și atunci s-a ales această variantă și cu independenți.
Foarte pe scurt, în legătură cu acest grup al independenților, condus de Gabriel Oprea, nominalizat la portofoliul apărării, am constatat, domnule Flutur, uitându-ne cu atenție peste lista celor 24 de parlamentari care îl compun, că mulți dintre ei sunt membrii PDL. Au plecat din partidele lor, PNL sau PSD, de-a lungul timpului, s-au înscris în PDL. Cred că aveți un caz chiar și la Suceava.
Două.
Și întrebarea foarte simplă e, cum sunt ei independenți?
În primul rând, în Parlament nu poți activa în alt grup, pentru că regulamentul nu-ți dă voie și atunci automat figurezi ca independent. Ei s-au organizat la nivelul Parlamentului în acest grup al independenților. Deci regulamentul camerelor nu dă voie la constituirea sau la activarea în grupul PDL. Asta este regulamentul celor două camere și
deci
cred că va trebui...
dacă pleci dintr-un partid să activezi în alt
nu,
grup?
Și să dea partidului celălalt dreptul la mai multe minute pentru dezbatere pe cap de parlamentar. Deci ăsta este regulamentul. Și atunci ei aproape că sunt obligați să se organizeze în această formă a independenților în acest mandat.
Deci nu e chiar un grup al independenților, ci un grup majoritar
care
care
activează ca independenți. Parte dintre ei
formal
și-au anunțat că aderă la Partidul Democrat Liberal, unii chiar de la jumătatea anului. Așa este.
Dar vreau să spun că mulți dintre cei de acolo sunt membrii PDL.
O parte dintre ei în teritoriu s-au înscris în organizațiile noastre, dar în Parlament activează ca independenți. Pentru că ăsta este regulamentul.
În legătură cu numirea greilor sau oamenii vechi, cum i-ați numit, din guvernul Boc, de ce după 20 de ani, totuși, după guverne conduse de PDL sau PD, găsim tot Berceanu la transporturi, tot Videanu la economie sau la industrie, tot Blaga la interne. Nu are PDL și România alți oameni, alți specialiști decât aceștia?
Dacă în logica discuției noastre se merge că trebuie să aducem numai oameni noi, sigur că aș putea aici să încerc să vă dau un răspuns, dar eu trebuie să vă spun că intenția noastră a fost să împletim experiența. Aș vorbi de Vasile Blaga. Împreună cu Vasile Blaga și eu și Monica Macovei am făcut parte din guvernul aderării, atunci când ștergeam stegulețele roșii să ducem România în Uniunea Europeană 2005-2006. Și Vasile Blaga a făcut performanță, a făcut-o și a fost recunoscută. Sigur că în 2009 a venit în primul guvern Boc Vasile Blaga și la fel a fost recunoscut ca un om foarte serios și dorește să continue proiectele. Videanu este o figură din punct de vedere al participării în executiv relativ nou, pentru că portofoliul economiei Videanu l-a luat la începutul anului 2009. Aici sunt o serie de proiecte pe care le-a început. Reforma în domeniul energetic, probleme legate de reorganizarea și privatizarea unor întreprinderi care merg pe pierderi și așa mai departe în momentul ăsta. Și atunci sunt proiecte pe care le dorim să le finalizăm și ne folosim de experiența lor. Berceanu, pe domeniul infrastructurii, politicile de alocare a resurselor financiare pentru construcția de autostrăzi, șosele de centură, modernizarea de drumuri naționale, sunt proiecte pe care PDL-ul le are în vedere în programul de guvernare, iar Berceanu este un om foarte pragmatic și folosim experiența domniei sale.
Vicepreședintele PDL, Gheorghe Flutur, la discuția de luni, o altă nelămurire, cum a ajuns proiectul Roșia Montană să fie așa de repede inclus în programul de guvernare, a anunțat-o ministrul desemnat al economiei Adrian Videanu vineri.
Aș vrea să priviți în context intenția noastră de a crea, pe de-o parte, locuri de muncă în diverse zone ale țării, trecem printr-o perioadă grea. 2. Valorificarea eficientă și în avantajul statului român a potențialului și a resurselor naturale din România. Și repet din ce știu eu că s-a discutat la nivel politic în PDL, toate acestea doar dacă se încadrează în legislația de mediu pentru a nu face mai mult rău mediului decât s-a făcut până acum și doar dacă este rentabilă pentru statul român această afacere. Să nu uităm că în Apuseni, acolo este o rană deschisă de mulți ani de zile, părăsită. Acolo torenții apele creează în continuare poluare în râurile din acea zonă și atunci ne punem problema ce facem, lăsăm rana așa deschisă sau găsim o soluție cea mai eficientă pentru România. În acest context s-a discutat acest proiect.
A contribuit compania Gabriel Resources, Roșia Montană, cu vreun leu în campania electorală?
Nu cunosc acest lucru. Eu nu cunosc să fi contribuit. Nu cunosc.
Sau a Elenei Băsescu?
Nu cunosc acest lucru să fi contribuit. Mă întrebați, nu am niciun răspuns. Nu cunosc. Deci nu știu să fi contribuit.
Da, greu de crezut să nu știți în calitate de coordonator de campanie.
V-am spus exact, nu cunosc să fi contribuit această companie.
Dar nu puteți spune nu hotărât.
Deci ar fi trebuit să știu, nu cunosc acest lucru. Ar fi trebuit să știu.
Ce se va întâmpla, domnule Flutur, ce se va întâmpla dacă miniștrii desemnați în cabinetul Boc vor primi la audierile din comisie un vot negativ? Îi veți păstra în componența guvernului și veți merge la votul în plen sau vă gândiți să-i înlocuiți?
În logica momentului, eu cred că noi trebuie să mergem până la capăt să ne asumăm răspunderea pentru miniștrii desemnați. De aceea, coaliția PDL-UDMR cu sprijinul independenților și a minorităților din Parlamentul României, cred că vom merge până la capăt. Sunt oameni competenți, comisiile de specialitate îi vor audia și sunt convins că vor fi notați pe măsura pregătirilor și sunt oameni excepțional de bine pregătiți. Și, repet, votul decisiv va fi al plenului, probabil miercuri, în așa fel încât miercuri seara să avem guvern.
Cum comentați afirmația făcută de colegul dumneavoastră de partid, Sever Voinescu, spunea că și el împărtășește amărăciunea celor care s-ar fi așteptat la mai multă înnoire în componența noului guvern?
Respect punctul de vedere al lui Sever Voinescu, un om cu care am lucrat foarte bine în această campanie. Totuși trebuie să vedem și procentul destul de consistent de înnoire în acest guvern.
În prima fază, cu excepția domnului Baconschi, părea să fie servită exclusiv clientela.
Noi am ales să îmbinăm experiența cu noutatea și cu profesionalismul și sigur e o părere a domnului Sever Voinescu, dar în momentul de față s-a ales soluția optimă pentru România pentru perioada imediat următoare, o perioadă foarte grea.
Foarte pe scurt, domnule Flutur, premierul desemnat, Emil Boc, a anunțat că proiectul de buget ar urma să treacă prin guvern până de Crăciun. Care ar fi principalele sau marile noutăți ale acestui proiect de buget în materie fiscală, în primul rând?
În primul rând, menținerea cotei unice, la care noi am ținut foarte mult și ținem în continuare. În al doilea rând, din ce știu eu, alocarea resurselor pentru investiții, 20% din buget, ceea ce înseamnă un curaj foarte mare pentru această perioadă, resurse pentru cofinanțări și pentru alimentarea fondurilor de garantare ca să poți face proiecte, să absorbi fonduri europene, sunt câteva dintre elementele pe care le avem în vedere.
TVA apoi, rămâne la
19%. TVA-ul rămâne la 19%.
Din impozitul ce știu eu, forfetar rămâne?
În momentul de față este un acord cu Fondul Monetar și trebuie să ne ținem de el. Dacă se schimbă condițiile personal, eu cred că va trebui deschisă o discuție în acest sens pentru renunțarea la această formă de impozit, dar este o părere deocamdată a mea și cred că dacă această creștere economică pe care o așteptăm ne-ar permite, ar trebui să dăm un balon de oxigen întreprinderilor mici și mijlocii în perioada următoare.
Tot ca părere personală, când credeți că s-ar putea renunța la impozitul forfetar?
Eu mi-aș dori foarte mult în partea a doua anului 2010 să se renunțe la această formă de impozitare. Repet, dacă această creștere economică așteptată va produce efecte. Cam asta ar fi soluția.
A fost Gheorghe Flutur, vicepreședinte PDL, la discuția de luni.